sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Josel Morrison na Sidrak Franklin bazali undile ya masini ngai kumbuna ngai Edi Isango. Poku ile mupe buyibula muna bilobanso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo edition ya mibale na 20h30 na Kinshasa na ngambo ya West ya ikulu Kongo Demokratiki bakisango ngamoko na eye ya Est ya Kongo. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela François Mwamba mopesi toli ya président Félix Tshisekedi ya Tshakoli ete ya kokamba limpinga liko tambwisa campagne électorale ya mokonzi ya ikolo Congo démocratique lié litiami na esika nzokande Augustin Kabuya mokambi ya UDPS lingomba ya politiki ya président Félix Tshisekedi alobi lipinga liokote litiami na esika mpona kokamba misalam ya bopanzi kobeta piolo tangwa ya mokonzi ya mboka esengeli koze. Butami Kolomisato Kinshasa et Sangitsaki na Bokutani bonene to assemblée générale ya UCEZA to lisanga ya ba conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique pour na masolo matali botamboli bwa bato na kolanda kambano ya climato mobilité climatique na Afrika bikolobi Afrika koleka tukumi bale bizalaki na likita ya Bokutani bango na Kinshasa.
Donc, la solution est en Afrique. Pour nous, la solution est en Afrique. Pour nous, la solution est en Afrique. Il faut que nous puissions nous faire de ça. Donc, nous Afrique. Contribution là-bas. Il faut que nous puissions nous faire de ça là-bas.
Na etuka ya Ituri, centrale hydroélectrique ya Budamana Bunia et Zubi Salili, biteni biye bikotiama po na kobongisa yango, bizali bongo, opo na kuluka kosilisa bo zangi loti ki tata ya muyangili ya molandi ya etuka de ya kopesa sango lango.
Kobongisa centrale ya Buda na eye tongamaka liboso ata yangai kobotama ezali mami malisengo tokutia wa bazali kosala pona koluka kopesa bana ya Bunia penzinga nzinga lotiliki ya solo.
Na lina kanabiso munganga na sala nini ya lelo etopusi mokolo na lelo ezalaka bongo lobi tukolanda bongo likambo litali menopause to eleko elandaka bongo obutango bamama batikaka kumona sanza na bango mama Serafine Wuto eta ya men awa na Etats-Unis ya Amerika akoyanula bongo na Fatuma Kalala Ali Masi makambo bayemanso tukolanda yango na bolai na mwa ntango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Nungu nungu na botiami ya baye bakosunga président Félix Tshisekedi na bobeti ntangwa na ye pona maponami mamokonzi ya mboka makoya François Mwamba Tshisimbi moko na bapesi toli na ye asakoli lelo liboso ya bapanzi sango ete limpinga likomema mosala mwa bobeti ntangwa ya président Félix Tshisekedi na maponami mamokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye lisili kotiama na esika na ngambo na ye mokambi ya UDPS na ngunga eye Augustin Kabuya asakoli na réseau social X était limpinga ya campagne électorale ya Félix Tshisekedi nanu ebimisamité François Mwamba a sakoli ete yende ya kokamba baye ba kozala na mosala mwango kati na bango zali bongo na André Wameso mopesitoli ya kala ya Tshisekedi Taylor Lubanga Eberand de Kolingai ministre ya mambi matali digital topé numérique André Kabanda Augustin Kabuya kalaka mokambi ya UDPS lingombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Nicolas Kazadi ministre ya mambi ya misolo Peter Kazadi vice-premier ministre ministre ya mtei Jean-Claude Kabongo mwa du invita na Topin Kabongo ba bosakolami bwango bosalamaki lelo liboso ya ba pande sangonzo kande Augustin Kabuya na ngambo na ye alobi e singeli kozela bongo mokano mwa mokonzi ya mboka. Nzoka nde na mapona mi mazalaki mazaliko ya mazalaki kati na masolo molobeli ya mbula matari ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki na yango lelo na bureau ya mambi ma Afrika ya Departement d'Etat awa na Washington DC enguma mokonzi ya Amerika esika azali uto mposo moleki pona likitalinene li ya ONU masolo mabango mazalaki bongo mpe pona mpasi bato bazali komona na bitumba na monile ekolo Kongo Demokratika epe pona bo onsomi bwa kozwa maloba na ekolo Kongo Demokratika bureau ya mambi ya ma Afrika na Departement d'Etat ekundoli ete bonsomi bwa kozwa maloba bozali likambo lia lintumba linene na misala mia bonsomi ya bokokani bwa bwato mpe ya demokrasi. Mokambi ya bureau ya mambi ma Afrika na Departement d'Etat alobi azali komitungisa ndenge mupanzi sango Stanis Bujakera azali kaka nanu na bokangeme kino sika. Mampinga mayeko lo Kongo Demokratike lo kola pe ba tomboki ba 1-23 ba zali ko mifunda ko luka ko bebisa bo yukani bwa Nairobi na bitumba ba zali ko sala na monele ya yeko lo Kongo Demokratike mingi mingi na ituka ya Nord Kivu. FRDC mampinga mayeko lo Kongo Demokratike lobi 1-23 ezuli susu ba ngomba nzike lo kola ya Kibarizo ya Kalekashe Kirumbu Buko Mbo Rugogwe Busumbu na Burungu mpe balobi ete ba tumbuki ba M23 ba mekaki kozwa bongo Kanyamahoro na Kibumba. M23 nde na ngambo nango efundi ba FRDC kubutu la bongo Mushaki. Ekolo Amerika esakola ki lobi ete telemisi ete niyoko ya lisungi ya yango na Gabon na yeno ya bubutu libo konzi na basoda utaseka kule kamposo moko na mboka iye. Anthony Blinken, sekretari d'Etat ya Ekolo Amerika lobi ete butelemisi lisungi yango bozali po na kotala malamu bubutu libo konzi boye ebokambami na general Brice Oligui Nguema oyo asakola maki mokonzi ya sika ya Gabon. Mokambi ya mambi ya bikolo bia bapaya ya Ekolo Amerika alobite soki lisungi nini litelemisami kasi ya limboli ete misala miambula matari pe mia bikolo mia bapaya puna bana ba Ekolo Amerika bikokoba na Gabon na lisikulu li liaye na likitalinene lia ONU ministre wa yambo ya tiami na ba soda ba botoli bo konzi alobaki bo botoli bo konzi boye bozali likambo mabe kasi bozali likambo ya mabe kole kate po esengela ki kuboya ete makila matanga sima na mapunami masala maki. Ntoma ya France na Niger atiki nyami na tongo ya lelo sima na bobengami na bobendami kati na Paris na bakondi ba ibabotoli bokondi na mboka Niger mpepo ntoma e azwaki ikenda kibongo na nzela ya Chad omokolo mwayinga. President Emmanuel Macron ya France asakola ki uta a Paris bozungi bwa ntoma ya ekolo na ye na Niger Sylvain Ité na bozungi boye ya basoda ba Ekolo France en koto moko na ndambo ba ibazalaki na Niger puna kubundisa ba dongolo misoto ba jihadiste ba soda ba botoli bo kondi na Niger ba sepeli bongo na bolongui ya ba yi France na mboka na bango pe balobi ezali etapi ya sika na bozwa bubozwi bonsomi na mboka na bango. Awa na Ekolo Amerika ba yeba kuwilila maponami mamokonzi ya mboka na 2024 na ngambo ya ba republikan ba kundungwa na poko ya lilo na itandueke kasi Donald Trump wazali moko na bango akozalate na bundungwa ni buwango ikomi mbala ya mibali ete mokonzi ya kala ya Etats-Unis Donald Trump azalate na bundungwa ni ya ba yi republikan tango ba susu ba kututini samiki tu na itandoke na ko mitu na kaba mitu na pe kozuke yanolaka Donald Trump na ngambo na ye akozala bongo na Michigan e pai bayi misala ya maboko bazalaka mingi kozala bongo mokolo moko sima na boliki ya mbanda na ye ya demokrat president Joe Biden mokonzi ya kala. Nzoka ndena poko alelo Donald Trump ye akopesa bongo lisikulu na lisano lya moto topi e kolo Maroc e ponami pona koyamba Coupe d'Afrique ya bikolo tope kana 2025 na ngambo esusu Kenya, Uganda na Tanzanie bango bandimami pona kosalisa elongo édition ya 2027. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Uta mikolo misato Kinshasa esangisaki na bokutani bonene to Assemblée générale ya UCESA to lisanga ya ba conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique pona masolo matali botamboli bwa bato kolanda mbano ya climatope mobilité ya climatique na Afrika bikolo bya Afrika koleka tukumi bale bizalaki na likita to bokutani bwango na Kinshasa se kama sudi azalaki na milulu miango tolanda sangoye.
Ngwama ya klimampe kubebisa maya na mipepe zadili kambulie lisengeni kotia likolo na mesa pe kolobela yango mpo ete na mibu mizali koya liboso batu basimba mitute na kolela po ete ba katastrofe to makama eleki na mokili. Bongo Congo démocratique na yango moko kotala babu mengo bia mabele mayango ndakisa zamba bibale ezali mboka ye ekoki kosunga ete mokili na likambo etali ba katastrofe naturelle na bomati bwa molunge esila na bobimi na bato bazalaki na bosangani ya UCESA to tambusaki mikro na Didier pambia oyo azali moko na bato basali ete likambolie lisalema
bato bazo kreye ba probleme wana okay. Réchauffement climatique eza na makasi eza ba afrikain te eza ba mboka ya bindele bango nde kobina mosa kabaka utilize ba gaz ebele bapatya ba gaz carbonique ya ebele na atmosfere. Impact d'amour des en Afrique. Solution d'amour des en Afrique. Solution d'amour des en RDC. On peut dire RDC pays solution. Batubazo qui m'a ici quand m'a ici discuté. Batubazo qui m'a ici quand moi et comme ma casse. Moi je suis qui n'a pas Iran. Des en mon pays à Kuna. Nous en a degré 70 degrés Celsius. Dans un vasu, batu n'a qu'à four. Est-ce que vous avez compris la condition? On est au Kaba. On s'est déplacé. Batubazo ici quand. On a besoin de bio. Parce qu'on a besoin de banzette. On a pour nos exemples, on a un bateau qui est à Moro, à Moro, à Soudan, à Zokat, à la Congo, parce qu'on a un maïs à l'issue. L'Akchad, maïs à l'issue.
Mokondi ya Lipinga ya Maroc asenga ki ete moboko mopesama na ekolo Congo démocratique mpona kobatela zamba mpe bibale bia yango. Toyo kampo na yango mwana mboka Christelle oyo mpe alandaki bosangani oyo ebandeli kinosuka. Mikano minsomi mizwami na milulu miye mikopesa maipai ya mukondi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi mpo ete alobela yango na bokutani bokosalema na Brésil. Seka Masudi.
Matondo mingi seka masudi. Na Ituri, central hydroélectrique ya Budama na Bunia, ezubisa lili bia sika bi tenibie bi kotiama bi somba mipuna kosukisa mikakatano mia lotiliki na inguma mokonzi ya Ituri. Tatamo yangeli mulandi ya etuka ya Ituri ndi apesi sango yango tolenda bongo sango kongo na Erika Samuisi.
Lotili kezali mpasi mingi o etuka Ituri ekokisi sika mibule ka zomi. Komisere divisionnaire Rauchalwe moyangeli molandia etuka Ituri alimbuli ete biteni bia centrale hydroelectrique eye bia sika bie bizwami biko sunga makasi mpona kubungisa lotili kina etuka. Toyoka moyangeli molandia etuka Ituri Rauchalwe.
Entretenir cet outil kubungisa centrale ya Budana eye tongamaka liboso ata yangai kobotama ezali mami maisengo tokutia wa bazali kosala pona koluka kopesa bana ya Bunia penzinga nzinga lotiliki ya solo tozali kosambela po ete zabolo akoka kokotela batote po ete misala miko kwa kotele misama ezali misala mieli kosalisa baiturie banso lotiliki ezali mami mamutuya ezali central ende epesaka lotiliki o etando e ya Bunia miso baso esengele tozala napongi ya nguma po ete bato ya motema mabe bakoka kobebisa yango te
na bimpa cet outil de travail
mpona commissaire divisionnaire Raus Chalwe mikakatano mia lotiliki na Ituri mikozwa biano tolanda lisusu Raus Chalwe.
Avant la fin de cette année, qu'on ait un résultat et que
liboso ya souk ya mobu moyeto bandie te ba etourier ba kozwa lotiliki ya solo po ete biso tozali awa pona ko sale la bango état de siège nde ezali ko sale yango te po ete société moko ezali eyesala kamisa la mbie biso toyeka kosunga bango po ete kobapesa loboko ezali ya motu ya po ete ba ingénieur congolais bazali awa biso bayi état de siège tukukuba kubasunga lolenge tozali kosala yango
motivé l'état de siège nous on continuera de les assister comme on est en train de faire
ingénieur kabase ke ngiti diedone ya compagnie sokimo et ebimisaka makele na wolonde eyambi ba piesi yango alobi ete ezali mambi mayimako salisa bana Ituri banso toyoka kabase ke ngiti diedone.
Nous ne sommes qu'à la première phase.
Tous les phases à Yambo, la misala awana budana. Machine à Yambo, ezali kosala. Biso tozali kosala manso na lisungi ya bakambi ya état de siège, ko luka kopesa lotiliki ya solo na bana ya buni ya penzinga nzinga. Soki mbongo ezali bakopesa biso na kanisi ete okati ya sanza misatu tokozwa lotiliki ya solo.
Si tout est mis en marche, je crois que on aura incurastable.
Mwinda, malotiliki, mizalim penza na kokoso na etuka Ituri. Kuron yango, iya ka eteni na eteni uba kartye Butumpe Moi, na ba kartye Mususu ya Bunia, kuron yango, e kumaka tasoki mokete. Erikas Mwisi, Bunia. Pona lulaka l'Amerika.
Matende mingi Erikas Buta Bunia, Erikas Mwisi. Misala mia botomboli bato bazali na ebosono na nzoto mi salamaki ilubi na pesuki salamaki ilubi na ekolo Kongo Demokratike sima na mikolo na yango mwa mikolo mileki andenda bazalaki na milulu miyango tolanda.
Ministère oyo ezali na mokumba ya bato oyo bazali na bokono ya nzoto pe bato mosusu oyo bazali na bozangi makoki ya nzoto batie mokoloto pona projet ya conjoint ya partenariat ya Nations Unies pona botomboli makoki ya bato bazali na bokono ya nzoto na RDC. Toyoka Isidore Kayanga na Barthélemy boko na baye babela kanzoto
na sepeli na activité oyeliki lelo yango ezo encouragé biso komona personne vivant avec handicap wazaki deux fois exclu na ba mambo ebele ministère na biso pe bapesi personne vivant avec handicap ezo motivé biso davantage ezo l'exécution encore un avenir pour des personnes vivant des handicap.
Et moi c'est monsieur Barthélemy Kalondagwa, je suis activiste des droits des personnes handicapées, je représente l'organisation Handicapés Rights in Congo. En fait na mon collègue l'autre c'est Peli Makasi pour un lancement il y a projet Oyo au Kambaba personne handicapée il y a RDC surtout que ministère Nabiso Bezolande la Masolowana yango epesi biso déjà mayele makasi que bato ebele bazaki okanisa ke non ministère ezaka pona ba discours pona ba texte pona ba mikanda mais lelo toke na niveau ya concrétiser mikanda to bandi pratique nyoso ezana mise en œuvre ya l'organique plus ezako landela mise en œuvre la convention relative aux droits des personnes handicapées. En général, pas qu'on se retrouve. Il y a un lutter contre la mendicité pour que l'autonomie.
Madame Irène Isambo, oyazali ministre y a personnes vivant avec handicap, a pesi maton du mingi, na mokonjamboka Félix Tshisekedi, pe a lobby et tes projets oyo, et ko sunga baye babe la kanzoto, toyo kayepe.
Cette volonté politique manifestée au plus haut sommet.
Bolingo boye wa politique ibotali sami utoli kolon penza ya ekolon pona kondima baye bazali na nkokoso na nzoto pe makasi mambula matari na bokamba mibwa muyangeli moyango ministre wa yambo Jean Michel Samalukonde pona kotia na mosala mokano mo mokonzi ya ekolo e yambami malamu na Nations Unies e endimi kopesa maboko na nzela ya mabungi sami malisanga na makoki mabaye bazali na ebosono topesi bango matondi na mokanda mo etinda epesami na ba ministre banso na ministre o atali makambo mai apesama etinda ya kotombola baye bazali na nkokoso na nzoto milulu mia lelo mizali etapi ya motuya mpona kotombola bato bazali na nkokoso ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Na ngambo na ye, ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde alobi ete projet oyo ekosunga mboka na biso mpona kobatela pe kosunga bato babelaka bokono ya nzoto toyoka ye pe.
Dans ma lettre de mission adressée
na mukanda moitinda epesami na ba ministre banso na ministre oyo atali makambo maye apesama etinda ya kotumbula baye bazali na kokoso na nzoto milulumi ya lelo mizali etapi ya motuya pona kotumbula bato bazali na kokoso to babosono ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matun de mingi, André Ndambi. Sikre komitango ya linaka nabiso, munganga na salanini, linaka liye tulikisi, mokona lelo, kesezaka mokona lobi, tulanda.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa, na salanini.
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo tozali kosola na mama Serafine awa na États-Unis na Etat ya Maine. Mama Serafine ayebisa biso ndenge nini ye atanke mama, atanke mwasi, avivaki periode na ye ya menopause. Boye bolamu na kati ya monganga na sala nini, mama Serafine.
Mama si mbote mingi pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi soki apusani mbula komi na mbula tukumi ne etope mbula tukumi tano akotaka na periode o babengaka ya menopause. Kasi tolingi toyeba periode wana ya menopause epai na yo ebandaki na mbula nini pe bilembo nini yo yokaki ke oyo nde ezali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna non. Bon, pour l'angai, période de ménopause des gens qui y a qui nous qui pensent que na koma kiti pene na fin na koma kiti pene 50 ans pour la rozoa période de la ménopause. Bongo liboso tango na ekome la kinga eloko liboso na banai koye ba ke docteur miko kende na ménopause po malgré que la chaleur moko na nzoto na ngai atanga butu na nzoto supporter ko zipikata elambate bon pona nga pe na chaleur wana umila kimingi te na sala ki nango na nzi ata ba 2-3 mois boye pe mbala moko na katani makila
yo eloko yoka ki mingi ezalaki ba mulunge na butu balobi pe ezalaka yaka ya moko boye na kozanga pongi epai na yo pe kozanga pongi eyaki.
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problème il faut na silika penza makasi. Ata bano na zaki na bona ndako ba ndako comprendre nga te pona koma ko silika mingi. Pona ba moto wana bifo de froid wana ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na mtoto na mutu chaleur wane atuke sala kinga na kasi penza soki na ye batembera nga na kende hopital pona ba chaleur wana melwa na ye baki tozako landa kama ba formation na paroisse ya ba chaleur oyo poza la menopause na supporta ki ango ti na tango na mona ki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya ndela na biso abasi. Eske wana pe eyela ki yo na ba symptom?
Tenga pende zaki bongo te. Mona zaki na haka normal me. Pona ya koye ba ke linge katana iko maki na sala ki na zo sala un mwa na moni mwa makila muke ikatani. Elekisi un mwa na moni so mwa muke ikatani. Si manangota msupe na lekisi sanza manamoni te si masanza msusu wana na moni. Ande si ma eko kende libela.
Mama balobi pe li susu ezali na ko matisa pwa. Kuzwa kilo ya ebele kukoye mwenene otomoni ke ba mama mbule bandyo pusa na naba 50 walobi ke poa emataka na yango kukosa la nyoso me o wana na eri ya menopause okukiko kimi ya yango te eye la ramotu nyoso.
Ngape na mwoni nga nazaki penza mwotu nazaki uzaka mukie me na mwaba periodu wana nazaki pe mwa poa. Nazaki mwa poa pona aji wana ya ba 50 na mwona ke nazaki mwa poa paraporo na ndege na kole laki nazako zaka mukie.
Mama olobi na biso yo yebaki deja ubanga kite uzaki na natina okedo kuta na munga ngate. Me zinga zinga na yo zamba mama misusu pe bakuta na kina makambo ya menopause. Eske ba ebisa yo soki ba mba kuta na kina minganga soki ba sunga ki ba mwende geni.
Nazana bato ba yebaki te mboba misusu lukwa tozaki na ndeko moko ye menopause na ye zaki penza precoce penza. Po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalosa ba perte ya makila penza makila zo bima ye mingi 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 ti sima nango ayiko mwona medecin sima wana medecin ayiko babite eza menopause nde zo sale ebo ya peze ba e aprepe makila ikata naka ye bo azwaki yango precoce penza na ba age ya 35 ans.
Mwalobi susu mama ezali na likambo ya kobungisa suki suki ekoko mapepele ite so zaki mutu ya suki ya ebele suki pe bandiko kosila ozo. Mama Serafine pa inaweza ya kindeni.
Kuhuza la pia solo ya po nga na kukona na nga zaki na suki mungu ya kaka penza. Mebo mungu lukua na remarki na sala ki konsta wana penza te. Mea na baaji wana tuka suki na ngeza aki susu mingi te. Kuma ukuma mua pepele.
Na tango wana batolini ni bandeko pesa bino. Pona kole kapelo dango malamu.
Baba na wewe misabiso ke period wana somoni ba mulunge wana komitungi sapenza mingi te epi kozwa pe habitude o bandu baka mulunge wana koti na mayo sukoli mulunge koti na mayo te yeba zala plus ko zala pe esika mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko ede yo ke o banda ko supermarket na nzoto ngonga nango apo soki o landika ka moto wana oyo sa presse jene mumke mtoke na mayo sukoli mke mtoke na mayo sukoli ma bazai ko ye bisa toke ko linga ko kota na mayo ler nyo so tute ma zala plus na isiko mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko sali sa sutu mi ko banda to na basi anjete mwa mupepe zali wana ezaki ko sali sa
siko pona ba msusu bazali kulanda yo bazali koyoka yo toli nino kuko pesa bango yo mto leka ki deja na esika wana basa tendre na nini basa la pe nini ba mona yango ndenge nini
pona nga toli na oyebi sabatu po ba mama mingi ba yebaka te tango akubana mona ba bife ya moto wana ya nzoto wana tamo soso akumona ki akumi maladi moko grave haukende bando tambola tambola bopitale na zobela soko nini ba msusu ba msupe akiena ye hospital teme ya kuma na basusi ya bado mela babiloko ndenge na ndenge alobiti na zobela maladi moko na zoe bate me epoutan eza debi ya menopause soki ba moto wane bandio na nzoto eza ka moto na mogu uka nzoto mbima moto tiye kubima ula makolo lukua muto ya mwoni bakisi yo tuzaki kuzoka batonga ya moto bako pesa ka batukala.
Ezalaki bongo mama Serafine koyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi po itali bongo eleko ebengami menopause te pesuka ya komona sanza ya bamama yango nde soki si sango ya mokili lelo kasi ya motu ya ezalaki François Mwamba, mopesi toli ya président Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique asakoli ete akokamba lipinga ni kutambwisa campagne électorale ya mokonzi ya Ecole Congo Démocratique liye litiami na esika nzoka ndi Augustin Kabuya mokambi ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobi lipinga dio kote litiami na esika esengeli kozela mokano mwa mokonzi ya mboka topesi bino banso matundu po bolandaki biso topesi bino matundu mingi na José Morrison na Sidrak Franklin ba bazali unzela ya masini toko bakolanda lola kala America biwalingala salaki wabino Eddie Isango.